і одразу ж вирядили в море. Есмінець ходив у розвідку, розставляв міни, зустрічався з ворожими кораблями. Одного разу він вдало торпедував крейсер, одночасно витримав бій проти трьох міноносців і вернувся неушкодженим. Двічі підводні човни пускали у невтомного торпеди, і обидва рази есмінець, вдало маневруючи, ухилявся від зустрічі з ними. Півтора року щасливо плавав невтомний. Якоїсь темної червневої ночі, йдучи на ворожий берег, наскочив на міну. Сильним вибухом у есмінця відірвало корму. Частина команди загинула. Головні машини зупинилися, електрика погасла. В корабель ринула вода. Працювали тільки помпи. І всі, хто залишився живий, взялися до них. Почалася напружена боротьба з водою. Коли б помпи перестали працювати хоч на 20 хвилин, невтомний пішов би на дно. По радіо викликали допомогу. На ранок прийшли два міноносці і взяли понівечений корабель на буксир. Цілий день вони тягли його до свого берега. Командири обох міноносців дивилися на невтомного безнадійно і лаяли за мороку з ним. Вони не вірили, що його вдасться дотягти до берега. Надвечір їх виявили ворожі літаки. Навколо падали бомби. Обидва міноносці відчепили буксирні троси, залишивши потопаючий корабель на призволяще, і кинулися в розтіч. Одна бомба впала на палубу невтомного біля капітанського містка і вбила своїми осколками командира, його помічника та кількох матросів. Командування міноносцем взяв на себе молодий машиніст. Смеркало. Знов цілу ніч команда ні на хвилину не припиняла боротьби з водою. Проте вода у внутрішніх приміщеннях прибувала все більше. На ранок корабель майже по палубу сидів у воді. Зовсім близько виднілися свої береги. Незабаром підійшов сильний буксир і одвів невтомного в порт. Міноносець поставили на капітальний ремонт, команду розіслали по інших кораблях. З ремонту невтомний вийшов аж після громадянської війни. Корму йому прикріпили від іншого есмінця – буревісника. Буревісник теж загинув на мінах, і від нього залишилася тільки одна корма. Одремонтований есмінець назвали «невтомний буревісник». Тепер командиром на ньому був той машиніст, що колись врятував його. У Червоному флоті невтомний займає перше місце по точності стрільби та швидкості ходу для цього типу кораблів. Коли Стах Очерець скінчив своє оповідання, невтомний уже зник на обрії, а з протилежної сторони показалась бухта з білими будиночками на берегах. Колумб наближався до порту Лузани. Біля пристані стояв маленький пасажирський пароплав «Пинай». Цей пароплав уже років 40 чи 50 курсував між Лузанами та більшими недалекими портами. Ось і зараз він приставив сюди курортників у санаторії та будинки відпочинку, розташовані на мальовничому узбережжі, прославленому своїми золотими пляжами та помірною глибиною морського дна. Колумб пройшов повз пустельні ще пляжі, обминув пасажирську пристань та Пинай, зменшив ходу і, лавіруючи між шхунами та шоландами в рибній гавані, став швартуватися до причалу. Андрій і Марко скочили на берег і почали кріпити трос, обмотуючи ним береговий кнехт. Професор поспішав. О 9-й ранку Пинай відходив з Лузанів. Залишалося небагато часу, щоб переправити бочки з піском на борт Пиная та купити квитки. Андрій Ананьєв написав на листку з блокнота телеграму професорові Китаєву і послав з нею Люду на телеграф, а сам пішов до квиткової каси. Там він побачив табличку з трафаретним оголошенням: «Всі квитки на Пинай продано». Професор прохав капітана пароплава дати дозвіл на два квитки – для нього і для дочки. Капітан категорично відмовився. «Вас я візьму до себе в каюту, а дівчину абсолютно нікуди приткнути. У мене і так на 100 пасажирів більше, ніж я можу врятувати, коли на Пинаї розірветься котел». «А чого ж той котел має розірватися?» Обов'язково колись розірветься.